77, Milanın 36, Empolinin isə 35 xalı var. İspanya Primerasında 24-cü turun mərkəzi oyunlarında Atletico Realı qəbul edib və komandalar heç-heçəyə razılaşıblar 1-1. Barcelona evdə outsider Atletikin müqavimətini asanlıqla qırıb 3-0. Daha 3 oyun belə nəticələnib. Getafe Sevilla 0-0. Gimnastik Valencia 1-1, Levante Saragossa 0-0. Barcelona 49 xalla liderliyi eləyir, Sevilla 47 xalla ikinci yerdə qərarlaşıb, Valencia ilə Real hərəyə 43 xal toplayıblar və 3-cü, 4-cü yerləri bölüşürlər.
Çox sağ ol Rəşən. Xəbərlərin birinci hissəsi yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan əsas xəbərləri bir də işləyək.
Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq.
İran Türkiyə xəbərdarlıq eləyib. İslam dövlətlərinin aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycanda Xocalı faciəsinin 15 illiyi qeyd olunur. Bu münasibətdə Bakıda Xocalı abidəsinin qarşısında anım mərasimi keçiriləcək. Gözlənilir ki, tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak eləyəcək.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugün Bosniyanın soyqırım iddiasını aşağı instansiyaya göndərəcək. Bosniya iddianı Serbiya və Çernogoriyaya qarşı qaldırıb. Bu ölkələri Bosniya müharibəsi vaxtı soyqırım törətməkdə ittiham eləyir. BMT-nin məhkəmə tarixində axır 60 ildə birinci dəfədir ki, bir dövlət obrisini soyqırıma görə məhkəməyə verir.
İran Türkiyə xəbərdarlıq eləyib ki, Türkiyə İslam dövlətlərinin aldığı təbii qazı başqa ölkələrə ötürməsin. İran deyib ki, 1996-cı il razılaşmasına görə Türkiyənin hüququ yoxdur ki, İran qazını başqa ölkələrə satsın. İran bu bəyanatı İsrailin baş naziri Türkiyəyə səfər eləyəndən sonra verib.
Bugün İranın nüvə proqramı Londonda müzakirə olunacaq. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü, bir də Almanya İrana nüvə proqramını dayandırması üçün hansı formada təzyiq eləməyə razılaşdıracaqlar?
İranın kosmosa buraxdığı ilk raket uğurla yerə enib. İranın kosmik tədqiqat mərkəzinin rəsmisi deyib ki, raket 150 kilometr hündürlüyə qalxıb, amma orbitdə dayanmayıb, paraşutla yerə enib.
İsrail qüvvələri Yordan çayının qərb sahilindəki Nablus şəhərinə reyd keçiriblər. Məqsəd axtarışda olan yaraqları tapmaq olub. Yüzlərlə əskər şəhərə daxil olub, fələstinlərlə əsgərlər arasında toqquşma baş verib. Əsgərlər rezin güllələrdən istifadə ediblər. 13 nəfər fələstinli yüngül yaralanıb.
Bağdad rəhbərliyi sürücülərə qalağa qoyub. Onlar paytaxtın mərkəzi küçələrində maşın saxlaya bilməzlər. Məqsəd də budur ki, maşın partlayışlarının qarşısını mümkün qədər alsınlar. Bir də ki, hərbçilər şəhərdə rahat yürüş keçirə bilsinlər.
Bağdadda Kamikadze kollecin ərazisində özünü partladıb. Azı 40 nəfər ölüb, xeyli yaralı var. Qurbanların əksəriyyəti tələbələrdir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin qısa icmalı davam edir. İraqın prezidenti Cəlal Talabani xəstələnib, müayinə olunmaq üçün İordaniyaya gedib. Prezidentin ofisi rəsmi bəyanat yayıb ki, Talabani axır vaxtlar gərgin işləyirmiş, ona görə xəstələnib. Həkimlər məsləhət görüblər ki, əlavə analizlər üçün İordaniyaya getsin.
Yaxın şərqdəki problemləri hərbi yox, diplomatik yolla həll etmək lazımdır. Bu bəyanatı 7 müsəlman dövlətinin xarici işlər nazirləri İslamabadda veriblər. Nazirlər deyiblər ki, onlar regional təzyiqlərdən, xüsusilə də İranın nüvə proqramı ətrafında baş verənlərdən narahatdılar.
Küveytdə də quş qripi tapıblar. Küveytin səhiyyə naziri deyib ki, ölkədə 20 yoluxma halı qeydə alıblar. Xəstəliyə tutulanlar əsasən şahin quşlarıdır. Həkimlər deyirlər ki, bu virusun insan üçün öldürücü olan formasıdır.
Bu qədər. Azadlıq radiosunun xəbər ətər verilişinin birinci hissəsi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Hələlik isə hava məlumatını bir daha xatırladaq.
Həftənin əvvəli Bakıda da, rayonlarda da hava çox soyuq olacaq, deyir sinoptiklər. Səhər və axşam saatlarında hava yağıntılı keçəcək.
Amma sinoptiklər deyirlər ki, həftənin ikinci yarısından hava düzələcək, temperatur get-gedə qalxacaq.
Xəbərətər verilişi bir də 25 dəqiqədən sonra qonağımız olacaq. Azadlıq radiosunun efirində deməli müzakirə başlayacaq. Xocalı faciəsini dünyada bir soyqırım kimi tanıtmaq nə dərəcədə realdır? Söhbətimiz bu barədə olacaq.
Studiyamızın qonağı da olacaq, Avciya təşkilatından nümayəndə olacaq. Biz ondan soruşacağıq ki, 1 milyon imza bir tələb kampaniyası keçirirlər Xocalı faciəsi ilə bağlı. Bundan belə tədbirlərlə Xocalı faciəsini bir soyqırım kimi tanıtmaq, dünyaya qəbul etdirmək mümkündür mü?
Saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Səcizadə.
Və Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə bu 35 dəqiqə burada başa çatır. Sağ olun.
Hələlik.
Qalay bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa,
dünya nətər yoluna zəval elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqramda Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlığından xəbər tutacaq.
10 il başa vurandan sonra biz də ensiklopediyanı demək olar ki, başa vurduq.
Rus Dram Teatrında tapılan xəzinədən soraq alacaq.
Bu əsərləri biz məmnuniyyətlə qəbul etdik.
Səsli kinonun özəlliklərini yada salacaq.
20-ci əsrin 70-ci illərində də kinematoqrafiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar.
Mentalitetdə olmasına qonaq olacaq.
Amma indi gəlib çıxdın qamışdı.
Və hər dəfə kino tənqidçi, əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nə yaxşı ki, bizim dövlət film fondu dünyanın beynəlxalq kino arxivlərinin üzvidir.
İndi 7 xəbər.
Biri özəl.
Tanınmış bəstəçi Cavar Şirquliyev Oğuznamə baleti üzərində çalışmalarını bitirdi. O Azadlıq radiosuna eksklüziv müsahibəsində söyləyib ki,
Oğuznamə baleti bitdi. İndi onun səhnə həyatına hazırlaşırıq. Necə olacaq, harda olacaq? Olacaq mı? Bu suallara dəqiq hələlik mənim cavabım yox. Amma hərkəndir, bəzi informasiyalarım var. Onu hələlik bölüşmək istəmirəm, çünki mənim adətimdir. 100% arxayın olmadığım bir iş haqqında danışmıram.
Bizim şəhər kampaniyası Bakıda, özəlliklə içəri şəhərdə mədəniyyət abidələrinin dağıdılmasından narahatlığını dilə gətirdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının yaratdığı bu kampaniyanı Tarixi, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi başlayıb. Bizim şəhər kampaniyasının əlaqələrinin rejisi, tarixçi Aytəkin İmranova, azı bir əsrlik yaşı olan binaların sökülməsi ilə bağlı UNESCO-ya müraciət edəcəklərini ictimaiyyətin diqqətinə yetirib. Onun sözlərinə görə müraciətə 30-dan çox qeydiyyə imzalayıb. Akademik Milli Dram Teatrı öz tamaşasını həbsxanaya daşıdı. Dəllər və ağıllılar adlanan və İlyas Əfəndiyevin əsərləri əsasında hazırlanan bu tamaşa 13 saylı cəza çəkmə koloniyasında göstərilib. Teatr mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə məhbuslar tamaşanı böyük maraqla izləyiblər. Yaşıl teatrda təkcə Azərbaycan vətəndaşları deyil, Almaniyadan, Fransadan və İtaliyadan gələn mütəxəssislər də çalışır. Bir vaxtlar Bakı sakinlərinin sevimli mədəni məkanlarından sayılan Yaşıl teatr həyata qaytarılır. Hazırda Türkiyədə çalışan Azərbaycan memarı Ramiz Əbdürəhimovun layihəsi əsasında yeniləşdirilən bu teatrın köklü təmirini fransızlar aparır. İşıq qurğularını italyanlar, səs avadanlığını almanlar təzələyirlər. Hər gün 36 briqadanın gecə-gündüz çalışması Yaşıl teatrın ağ gələcəyinə ümid yaradır. Gürcüstana təkcə qaz yox, ceyran da veriləcək. Gürcüstanın ekologiya naziri David Tkaşvilinin Azərbaycana səfəri bu barədə razılığa yol açıb. Azərbaycandan aparılacaq ceyranlar qonşu ölkənin qoruqlarında saxlanılıb çoxaldılacaq və beləcə Gürcüstanda bu yaraşıqlı canlının kökü qurumayacaq. Dilçilik ensiklopediyasının birinci cildi çapdan çıxıb. Mütəxəssislərin mətbuatda əksini tapan fikirlərinə görə tanınmış alim Fəxrəddin Veysəlinin hazırladığı bu önəmli nəşr Azərbaycan dilçiləri üçün dəyərli qaynaqlardan sayılacaq. Dilçilik terminlərinin rus dilində sıralanması, ingilis, alman və fransız dillərində qarşılığı və Azərbaycan türkçəsində açıqlaması birinci cilddə öz əksini tapıb. Və bir özəl xəbər, Azərbaycanın Dövlət Rus Dram Teatrında xəzinə tapılıb. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Hər bir tapıntı yenidən doğuluşuna görə təsadüflərə minnətdar olmalıdır. 17 və 18-ci yüzilliklərin qovuşğunda Dəməşqdəki bazarların birindən alınan, saralıb yupranmış bir nağıl kitabı, fransızcaya çevriləndən və Min Bir Gecə adı ilə tanınandan sonra həm tərcüməçi qallana, həm nağıllara dünya şöhrəti gətirmədi mi? Və ya Türk dünyasının möhtəşəm abidəsi Mahmud Kaşqarinin Divan-ı Lüğəti Türkünü 1914-cü ildə məşhur kitabsevər Əli Əmiri Əfəndi Səhhaflar çarşısından borca girərək 30 qızıla almadı mı? Ötən il teatrlar əsaslı təmiri dayanmasaydı, Rus Dram Teatrının kitabxanasında illərdir yatıb qalan əlyazmalar kim bilir nə vaxt üzə çıxacaqdı. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinin baş mühafizi Zemfira Əsədovadır.
Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrı bizə öz məlizdən gəlib təklif elədilər ki, bunlar təmir vaxtı. Azərbaycan bəstəkarlarının əl yazmalarını tapıblar deyəndə, yəni əldə ediblər. Və fikirləşiblər ki, bunu kimə versək daha yaxşı olar, sözsüz ki, Musiqi Mədəniyyət Dövlət Muzeyinə. Bu əsərləri biz məmnuniyyətlə qəbul etdik.
Araşdırma sonunda məlum olub ki, bunlar teatrın repertuarında uzun illər yer alan tamaşalara məşhur bəstəkarların yazdığı musiqilərin klavirləridir.
Qara Qarayev Maskarad tamaşasından yazılmış musiqinin orkestr alətlərinin partiyaları. Qara Qarayevin və Nazim Hikmətin tamaşasına musiqi, klavir. Sonra Fikri Təminin Vaqif tamaşasına musiqi. Arşın Malalan orkestr alətlərinin partiyaları. İmran Qasımovun Dairəni Genişləndirin tamaşasına yazılıb. Xəyyəm Mirzəzadənin yazdığı musiqi. Fikrət Əmirovun Vaqif tamaşasına musiqi. Fikrət Əmirovun Vaqif tamaşasına musiqi partiturası avtoqrafına yazılıb. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri tamaşasına musiqi partitura.
Eşitdikləriniz hələ tapıntılarının tam siyası deyil.
Oxta Kazımovun Şeyx Sənan tamaşasına musiqi, orkestr alətləri, direktisyonu, partiya və klaviri.
Mediada yayılan xəbərlərə görə bu əlyazmaların arasında Üzeyir bəyin məşhur ləzgi rəqsi də olub. Zemfira xanım bunun doğru olmadığını söylədi.
Bunu yox. O tapı bunu deməli Əşrəf Həsənov musiqiçi. O bizə onu təqdim edib o vaxtlar. 71 ildən sonra bu musiqi səslənib bizim muzeydə.
Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, tapılan əlyazmaların bəziləri indiyədək nəşr edilməyib. Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyi bu yöndə də iş aparmağı planlaşdırır. Özdə bütün bunlar böyük yubiley ərəfəsində olacaq.
Hazırda muzeyin 40 illik yubileyinə hazırlaşırıq və bu sözsüz ki, sizlə tədbirlər keçirilir. Yəni planımız çoxdur. Ümid var ki, hansı mayda bəlkə. Çünki mayda biz istəyirik, çünki həm də 18 may muzeylər günüdür. Bu muzeylər gününə də həsr edək ki, yəni muzeylər günü muzeyin açılışının 40 illiyi belə bir təntələli surətdə istəyirik. Allah qorusa, yəqin ki, istədiyimizdə nail ola biləcək.
Rus Dram Teatrının kitabxanasından tapılan əlyazmalar Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyinə yubiley hədiyəsi oldu. Muzeyin bizlərə hədiyəsi isə yeni internet səhifəsinin açılışı, musiqi disklərinin və 40 illik tarixi yaşadan kitabının nəşri olacaq. Turqut Məmmədli, biz üçün.
Bizim qalaya.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, Чанак Бахи губернатор.
Хам лагет яшает, о лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Həftənin mədəniyyət xəbərlərinə göz atdıq. Daha bir mədəniyyət xəbərini, Milli Kino Ensiklopediyasının nəşrə hazırlanmasını kino tənqidçi Aydın Kazımzadədən öyrənəcəyik. İzə xoş gəldiniz Aydın bəy.
Sağ olun.
Deyəsən nəşrə hazırlıq çox olacaq da? Pul imkan çatmır da yoxsa dərslər?
Ümumiyyətlə ensiklopediyaya ehtiyac həmişə olub. Bütün millətlərdə, xalqlarda olub, o cümlədən bizdə də. Və sahə ensiklopediyasına ümumiyyətlə həmişə tələbat daha çox olub. Və Azərbaycan kinosunun ensiklopediyası çox təəssüf ki, olmayıb heç vaxtı. Və ona görə də belə qərara o vaxtı gəldi ki, belə bir ensiklopediyanı hazırlayaq. Artıq 10 il başa vuruldu bunun hazırlığına. Və mən bu günləri ürək açılığı ilə demək istəyirəm ki, 10 il başa vurandan sonra biz də ensiklopediyanı demək olar ki, başa vurduq. Özü də o vaxtı yaradılanda bu redaksiya, 10 il bundan qabaq, bunun bir sponsoru var idi. Sonra bu sponsor bankrot oldu və bizi Azərkino Video götürdü öz öhdəsinə. Çox çətinliklərlə qarşılaşdıq. Çünki Azərkino Video'nun özünün heç pulu yox idi. Və ona görə də arada görürsən ki, müəyyən fasilələr oldu. Amma iş davam eləyirdi. Çünki biz bilirdik ki, bunun son nöqtəsi olmalıdır. Və burada redaksiyada da çox adam yox idi. Cəmi 3 nəfər. Professor Rəhman Bədəlov, bizim fəlsəfə elmləri doktor. O baş redaktor idi. Mən həm direktor idim, həm onun mavini idim, həm onun kasır idim. Yəni ki, belə bir bölgə aparmışdıq. Bir də İmran Xəlilov, hansı ki, Azərbaycan Sovet ensiklopediyasında o vaxt işləyirdi o. Çox təəssüf eləyirəm ki, o faciəli şəkildə həlak oldu deyə. Biz qaldıq ikisimiz. Bu iki yoldaş dünya kinosunun məsələləri ilə məşğuldu.
Çox az deyilmi iki nəfərlə?
Yəni ki, bu hamısı vəsaitə gedib bağlanırdı, pul da yox idi. Mən tək başına Azərbaycan kinosu ilə məşğul idim.
Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməbsən. O vaxt məktəb nədir? Bizi heç adam yerini qoymazdılar. Oğul, başını aşağı sal, dərslərinə fikir ver.
Və mən bilməzdim ki, dünya kinosunu yazmaq daha asandır nəinki Azərbaycan kinosunu. Niyə görə? Ona görə ki, dünya kinosu ilə bağlı az çox informasiya var. Amma Azərbaycan kinosu ilə bağlı məlum oldu ki, bunları hamısı təzədən yazılmalıdır. Və ona görə də mən bu 10 il ərzində gecə gündüz oturdum və bu insanların hamısının tərcümə halını yazdım.
İndi axır sözümü deyirəm. Qızı mənə verirsən mi? Yoksa vermezsen gidip ayrı kızlara. Yerem o olmasın, bu olsun.
Keçin şəxsiyyətlər Aydın Bey. Kimlər var, kimlər yox enstitutda?
Orada bizim tanıdığımız və tanımadığımız adamlar var. Tanıdığımız adamlar, məsələn, Abbas Mirzə Şərifzadə Azərbaycan Milli Kinosunun ilk rejissoru. Cəfər Cabarlıdır, Azərbaycan kino dramaturgiyasının banisi. Sonra Səməd Mərdanov, Azərbaycanın ilk kino rejissoru, hansı ki, professional kino rejissoru, Moskvada təhsil alıb. Azərbaycanın ilk qadın kino rejissoru Qəmər Salamzadə, Əliqulu Qəmər Kisarın qızı. Yəni, bax, bu tanınmış sənətkarların adlarını çəkir. Mikail Mikailov, Ağarza Quliyev, Həsən Seydbeyli. Yəni, çoxdur bunlar. Həddən çoxdur. Amma elələr də var ki, birci adından başqa və iki filmdən başqa heç nə məlum dördür. Və mən araşdıranda bu Azərbaycan kinosunun ümumiyyətlə tarixi ilə mən məşğulam. Və orada köməyimə mənim gəlib çatdı əvvəlki illərdə yığdığım materiallar. Yəni, o materiallar olmasaydı, bu günləri o ensiklopediyada sonrakı araşdırıcılar gəlsəydi, çoxlu səhvlər görəcəkdilər. Nə yaxşı ki, mənim əlimin altında o vaxtı ilə araşdırdığım şeylər var idi. Allah şükür ki, bu 10 il ərzində imkan verib Allah bizə ki, biz bunu başa vurmuşuq. İndi təzədən bir də qeydirəm məsələlərin üstünə. Niyə görə? Onu görə ki, köhnəlib artıq materiallar. Həmidə Ömərova o vaxtı mən yazanda çəkilmişdi neçə filmdə, əməkdar artist idi. Və neçə filmlərə əlavə filmlərə çəkilib. Bax, belə rəhmətə gedənlər var, cavanlar var, gəliblər bu günləri hansı ki, onlar artıq ensiklopediyada yoxdur, amma onlar salınmalıdır ora. Yəni, bax, görürsünüz, təzədən iş başlandı. Amma bu iş artıq o iş deyil. Bu artıq əlimin altı ındadır bunlar və bildiyim şeylərdir bunlar və mən bunu xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dövlət Film Fondu çox belə məşğuldur bu işlə ki, yəni bu ortaya çıxsın və oturmuşuq bu dəqiqə biz orada və uşaqlar da kömək eləyirlər mənə və biz bunu ortaya tamamilə qutaracağıq və bizim də dəstəyimiz Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin rəhbərliyidir. Bu çox vacibdir. Yəni ki, yaşıl işıq yandırılıb qarşımızda, orada kinematografiya şöbəsi var və onlar biz üçün bütün şəraiti yaradırlar ki, biz bu işi başa çatdıraq uğurla, çünki xalqımız gözləyir məni. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycan kino tarixində belə bir fundamental bir sahə ensiklopediyası olacaq. Azərbaycan kino ensiklopediyası.
Xalan sənə qurban, nə olub ki belə qəmli-qəmli oxuyursan? Adam eşidəndə ürəyi yanır.
Ürəyin yanırsa, görünür ki sənin ruhun var, ay xala.
Qanmadı.
Kültür sözlüyünü dinləyib söhbətə davam edərik.
Bu kültür sözlüyündə səsli kino anlayışını açıqlayırıq. Səsli kino deyərkən, görüntüləri səslə, nitlə, musiqi ilə izlənən kinofilmlərin istehsalı və nümayişi nəzərdə tutulur. Hələ kinematografın ilk çağlarında görüntünün səslə eyni zamanda birləşdirilməsinə, sinxronlaşdırmaya cəhdlər göstərilib və bu zaman musiqidən, aktyorlardan istifadə olunub. 20-ci əsrin 70-ci illərinə də kinematografiyada tək kanallı səs yazılışından faydalanırdılar. Texnikanın gəlişməsi 4 kanallı, 8 kanallı və 12 kanallı səs sistemlərindən yararlanmağa, stereofonik səs dinləməyə imkan yaradıb.
Bizim qalaya
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını eşidirsiniz. Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının üzünə düşmüşük. Səsli kino anlayışından söz açdıq Aydın Bey. Yadıma bizim səssiz kinolar düşdü. O kinolar nə dərəcədə bizim də, sizcə? Yaradıcı texniki heyət baxımından?
O filmlər bizim filmlərdir. O mənada ki, 1898-ci ildə 25 il Bakıda yaşayan adama Bakılı deyənlər. Və o vaxtı Azərbaycan Rusiyanın tərkibində idi. Və ona görə belə bir yollar açıq, hamı gəlib yaşayırdı burada. Milyonerlər də gəlirdi, kasıblar da gəlirdi. Və burada 25 il yaşayan bir insan, Aleksandr Mikhailovich Mişon, 1898-ci ildə ilk dəfə olaraq burada filmlər çəkdi. Bibeybətdə neft fontanı yanğını və Balaxanıda neft fontanı. O vaxtı bu səni mən tapanda mənə inanmırdılar ki, yəni ki, bu ola bilməz belə, yaxud da ki, bu nə olan şeydir belə. Nə yaxşı ki, bizim Dövlət Film Fondu dünyanın beynəlxalq kino arxivlərinin üzvidir. Belə bir anlaşma var. ki, yəni biz mübadilə edə bilirik. Onda biz çıxdıq Fransanın kino arxivinə, xahiş elədik ki, əgər bu lentlər varsa, bilirdik ki, orada olmalıdır. Niyə görə? 1900-cü ildə dünya sərgisi olanda burdan aparılıb həmən lentlər ora, Lumière qardaşları alıblar lentləri və alıb saxlayıblar. Nə yaxşı ki, aparılıb və nə yaxşı ki, onlar saxlayıblar və onlar bizə göndərdilər surətlərini. Və bir günləri biz fəxrlə göstəririk, 1898-ci ilin canlı lentlərini göstəririk cəmaata. Və bu günə biz, bu tariximiz oradan başlayır bizim, bəli. Gələn illəri 110 yaşı olacaq Azərbaycan kinosunun. Ensiklopediyada belə də daxil olur bu. Və ondan sonraki illərdə, 15-ci ildə, firma səhmdar cəmiyyəti var idi Bakıda. İbrahim bəy Musabeyevun Neft və Milyonlar Səltənətində əsərini çəkdi. Material bizim və orada baş rolda da oynayırdı Ərəblinski. İndi biz neyniyək ki, bizdə bu kinoya qarşı laqeydlik olub. Onun da özünün səbəbləri var.
Necə bilirsən, Fyodor İsfəniç, belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
Və sonraki illərdə, 20-ci illərdə çəkilən o, siz dediyiniz o səssiz filmlər, Bismillah filmi. Abbas Mirzə Şərifzadə çəkib bunu. Bu bizim filmdir. Özü də ki, yerli məsələlər, yəni ki, bizi narahat edən məsələlərdən danışır film. Və digər sonra filmlərimiz var. Hacı Qara, Sevil, axır Cəfər Cabarlı gəldi kinoya və əsasını qoydu, kinodramaturgiyanın əsasını qoydu. 35-ci ildə biz Mavi Dənizin sahilində filmini çəkdik ki, Azərbaycan kinosunda ilk bədii səsli filmin əsası qoyuldu. Ona qədər amma sənədli filmlərdə artıq səs var idi. Hətta bizim uşaq deməli kukla teatrı var. Orada İlk dəfə olaraq səsli filmlər üçün kinoteatr orada əvvəldən də var idi fenomen. O səsli düzəldirdi ki, yəni səs olsun. Bizim sənətkarlarımız getdilər, öyrəndilər, gəldilər və sonra da səsli filmlər başlandı. İlk musiqi ilə olub özü də, musiqili filmlərlə olub.
Sabahın xeyir, ay qonşu!
Ay ağıbətin xeyir, gəl, əzə balığa qonaq ol.
Sağ ol, o sonraki işdir. Mənmə, səndə... Qiymət
sərvar. Aydın bəy, Milli Kino Ensiklopediyasının çıxması öz yerində. İnşallah çapdan çıxar. Amma Dünya Kino Ensiklopediyası da yoxdur Azərbaycan dilində. Bu işlər necə olacaq?
Hələm gəlib biz özümüz kini buraxaq. Azərbaycan Kino Ensiklopediyasının daxilində mən dedim axı ki, orada dünyanın ən məşhur sənətkarları öz əksini tapıb ensiklopediyada. Bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Bu eyni zamanda Dünya Ensiklopediyası var bunun içində. Fellini də var orada və digərləri də var orada. Bəli, Vautu və hamısı var orada. Əlbəttə ki, bu qarışıq şəkildə gedir. Felli ilə yanaşı, misal üçün gedir orada bizim öz sənətkarımızın adı. Yəni, belə gedir bu.
Xəlqimin toy kimi bir adəti var. Hamı istəyirəşqəyə bəlkə.
Aydın bəy, dolma ilə aranız necədir?
Dolma?
Bəli.
Hansı dolma? Yarpaq dolmasından ötəri sino gedirəm. Amma kələm dolmasından zəhləm gedir.
Aha, yox, yeməli dolmadan danışmıram. Eşitməli dolmalar da var. Azadlığın söz dolması var. İndi ona qulaq asaq.
Yadında mı əzizim ki, həmişə mən sənə deyərdim, dayan qardaş, bu yolla getmə, qayıb geri peşman olarsan. Sən mənə cavab verərdin ki, yox, yox, gərək bu yolla gedəm, bu yol mənə aparıb çıxaracaq Gülüstanlığa. Mən deyərdim, getmə, qayıt geri, o yol ki sən gedirsən Gülüstan yolu deyil, o yol sənə aparıb çıxardar qamışlığa, orada qabanlara rast gəlib puç olarsan. Yadımdadır ki, sən mənim üstümə hirslənib istəyərdin ki, hələ məni vurub öldürəsən də. Mən deyərdim, getmə, sən deyərdin, gedəcəyəm. Əzizim, o vədə sənin haqqın vardı mənim üstümə hirslənməyə. O səbəbə ki, sən o yolu Gülüstan yolu bilirdin və bunu da yəqin eləmişdin. Və çünki bunu yəqin eləmişdin, yoldan geri durmaq istəmirdin. O vədə sənin haqqın vardı, amma indi gəlib çıxdın qamışlığa. Dəxi indi sözün nədir?
Dedim adətdəyə, adətdəyə dayanmadı.
Nəsihəti hükəma, heyvan, heyvanlığı ilə bir yoldan keçib yıxılanda, dəxi bir də o yoldan keçməz. Sən ki, Allaha şükür, insansan. İmza Dəli Molla Nəsrəddin 14 iyun 1990-cı il.
Bizim qalay.
Ada düşün, ada qoymayın, ada çəcərin qaçdı.
Kinoşünas Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izinə düşmüşük və söhbəti bitirməkdəyik. Son sual Aydın bəy, Milli Kino əsərlərinin bərpası, yenilənməsi yönündə bir iş gedirmi? Aşım Alanın Azərbaycan versiyasının yumşaq söyləsək sərgüzəşləri başqa filmləri də gözləmir ki?
Yox, gözləmir. Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev gəldi bizim o indiki Dövlət Film Fonduna baxdı, kino teatr idi. Da orada Qələbə Kino Teatr, orada yerləşmişik biz və qeyd etdi ki, sizi üçün dedi ayrıca bina tikəcəyik biz. Ayrıca xüsusi bina hansı ki, dünya standartlarına cavab verən bir bina və sözün üstündə də durdu və bir günləri kino studiyanın o baş tərəfində, yuxarı tərəfində artıq yer qazılıb və 5 mərtəbəli gözəl bir bina tikilir orada. 2 ildən sonra biz köçürük ora və orada bütün şərait yaradılır və indi də biz imkan daxilində filmlərimizi qoruyuruq. Moskvada bizim filmlərimizin 99% oradadır. Biz onları hələlik bura gətirmirik, çünki burada yer yoxdur, özümüzkiləri burada zorla saxlayırıq. Allah qoysa 2 ildən sonra ki, biz köçəcəyik bu binaya. Ondan sonra düzdür, Moskva bizə verməyəcək orijinalları. Üzünü çıxardıb verəcək. Eyb yoxdur, qoy elə üzünü çıxartsın versin, daxili yoxdur. Yəni ki, biz onları getirib burada qoruyub saxlayacağıq. O arşimallanın başına gələn oyun tamam başqa şeydir. Yəni bilirsiniz nətərdi bu? Qoyun mənə açıqlama verim, çünki hər dəfə bu söhbət çıxır ortaya. Vaxtı ilə arşimallan dünyanın bütün ölkələrini gəzib, 136 neçə ölkə gəzib və özümüzdə burada kətlərdən tutmuş, şəhərlərdən tutmuş hər yerdə o qədər göstərilib ki bu. Lent artıq xarab olub sıradan çıxmışdı. Lentin də bir vaxtı var axı, həmişə daimi dövr axı bu. Və onun o vaxtı rus variantını Moskva tələb eləyirdi, aparıb özündə saxlayırdı. Surət və deməli rus variantının negativini. Azərbaycan variantı qalırdı bizdə. Sonra bu Azərbaycan variantı hələ Sovetin vaxtında 70-ci illərdə yox, 45-ci ildəki film çəkilib, ondan sonra necə olubsa itibat olub bu. Yoxdur. Kinostudiyanın bazasında tapılmadı bu negativ. Surət var idi, o da ki, hamısı o da istifadə olunmuşdu ki və onun üzü çıxarıla-çıxarıla yenə də yüzlərlə bu lent çıxarılmışdı və nəhayət ki lent öz ömrünü yaşadı və qurtardı və bir də o vaxtı xəbər tutduq ki negativ yox, pozitiv də, yəni ki, ekranda göstərilən variant da pis vəziyyətdədir. Bax, bu belə olub bu. Amma indi orada qorunur bizdə. Qorunur filmlər, özü də ki, hamısı kondisionerlə qorunur, saxlanılır yayda da, qışda da. Xüsusi montajörlər oturub, burada qızlar oturublar. Bunlar filmləri orada açırlar, təmizləyirlər, baxırlar, çünki filmi qulluq lazımdır. Bu işlər görülür və Allah'a şükür ki, indi hələlik ki, heç bir şikayət yoxdur, hər şey qaydasında gedir.
Adam döyən deyil, sakitləşin. Onda daha heç kəsə ərə getmir. Evdə qalıb, un çuvalına tay olacaqsın.
Allah eləməsin.
İndi lütfən söyləyin, nə vaxt ensiklopediya bizim əlimizdə olacaq?
Valla, bilirsiniz nətərdir, bu heç kimdən asılı olan şey deyir. Mən gənd deyirəm, o fundamental işi ki, biz təzədən mən və yoldaşlarım başlamışıq onları düzəlişlər aparmağa üstündə. Bu, ola bilər, haradasa bir neçə aydan sonra biz bunu tamamlayacaq. Bu dağa gecə gündüz oturum bunun üstündə işləyirik. Və tamamlayandan sonra çox güman ki, bu ilin axırında yağın ki, o ortaya çıxa biləcək. Ümidimiz bura belə gedir. Hər halda biz nikbinlik özü də ki, belə görürük bunu.
Canı verərəm mən canana, qurban edərəm mən yarıma, marmi pulumi canımı mən.
Təşəkkürlər Aydın bəy, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də belə bir gözəl nəşri bizə çatdıracağınız üçün.
Çox sağ olun,
sağ olun.
Minnətdaram.
Gəl, xanım gəl yanıma, gəl, canım gəl yanıma, gəl, yarım gəl yanıma, gəl.
Kino tənqidçi Aydın Kazımzadə ilə Milli Kino Ensiklopediyasının izi ilə dolaşdıq və öyrəndik ki, bu dəyərli nəşri əlimizdə tutmağa çox az qalıb. Gec olsun, gözəl olsun düşüncəsi ilə bu izi bitiririk. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli Azadlıq Radiosunu dinləyənlərlə sağolaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və